Yafa kaula febaro Fatou Ouedraogo.
Ambe foli lase an lameli kela bela jilema aya don ka fo ko ni samia sera kuma dora demsen do be no kurukuru misen be wile o farila o de be wile ko prurigostrophilis nubo wile ko plaie saisonnière to abukana ale be gelem na se demson ma amno fo onyena dokotoro ko ni ayira ka fo kwale de gun chama ni barisa anenye ani adimi o ka jugun ko sebe o kama amina docteur ari stot dabre kumbe alebe bobojulaso suru sanu alebe yentokotoro sola no bora ino amina kibera kunjeni femunye oyeka ira kafo kanga chebale unoye etalon chebale unye oluku ye dulanta munke septem kalok le flat mené amno kumanye fo onyena niye kibera kuma bawye yani doni amina belajini wala wala awye
kene ya de nyokote
Sao sani samia kumasera demsen chama ndebe ino ni gwelebe se onuma barisa kurukuru miseni mbe wili olula mumbu fari ngeye dimi bala wa dota beke jili mise unyereye o banani o debe wili ku ple sezonye wa ale kwani manase gele ya bade besigi o demse unka ambara kenyo mamu wedrago ale mumbe bubo julaso agrela o demse nchama na anga jekataka reportage lame Olivia Yen minasigo ka anye julakana
mami fo gratye me pie
ambi bubo julaso sector 22 lula wedrago kula kan kalu kono demi aliye abini sangulum flaye wa afariba wakashira asigena wakashili la tumamina aya sensi amama muso makaka demeka wakashi afarigolo kan anyabi butona shieno ani joli miombe sumana joli no yere do sekora kamandimi oyorono nu keni be joli wuli wuli
Roxane amente produit je vais appliquer
ningele ya nimase ali drama o gele ya kilin lo Roxane ya mego kan kabi abini san woro ye bibinina deni bini san tanle ye san o san sanjitumana fari wakashi tamasiyan be yale la
nga joli udamne na kabini ne tumin san woro ye abu wakashi abidimi kasoro ka ke joli ye
demba ya chaman kono sanjituma bina ni gele ya le ye sabu ne sanji damne na dron joli miten wibo fari golo ula katla katunu tunu kasiki kana san nataura Mariam Ouedraogo demisani flali bali fe sambe sanjituma ye gele ya le kadi alima
j'ai deux enfants Dem
flabun fe jol min bi bom mola sanatuma na abo sigen adam nena jol fitinilo ko fe abi yele senka amadil kan ne soro kayi amadil kan ke fana soro amse ka fo ko atamburu jura
c'est pas un truc héréditaire
Claire Ouedra Kubini Sambi Zuruleye. Habito kaka demseni nanu uflete ubi sikena. Nga ke wali tabulu. Bangeba uyerebito kudimse ufle sikena. Ani utalon ke wali minkanga kasoroni ye zimi bale ye kaji uluma.
Sa souvent la souffrance des gens.
Demse wanga siken ye ni lubitiki mokora. Ubi siken kosobe. Ufaribi wakashi. Joli ubora. Tumadora limoko ubi sike ujolika. Na damne na te. Am siken uwe. Antalo am feminke. Antalo am flami. Fana laka wasako deme
ka nimbo dimi mimbe farigolo la nika joli mi umbe bo moko farigolo la sanjituma na ni obo wili nazaraka na ko ple saisonniere ni abe fiento moko akilila o fieni abe nakabo moko obene miria miye ka nyasi atikila moko ma ale ni tuma chama obitoka ba atikira ni la tuma otuma ni Celestine Zeba mbi mirila ni ngele ya ni tumbali kantu mami nani adusubi kasi
il y a de cela quelques années je souffrais des plaies
absanda manbo Samyatumana, jol tumubonina. Owagati ntunka gele kosobe. Bao, nsiginyoko ntuntin famyana. Toka mirila, ntunta flake kanye. Kasoro, klan luntun benta ama. Enyere yifarafin flake, nga, amanye. Alabana, nana yekatui. Wakati do nana se, jol nuntutibo tukuni.
Aya muma, le ple la ne sorte plus.
Tumachama, Banami ye sanji tuma joli uye nobo wili nasarakana kwa prurigostrophilis nibi demseni mine ubine kalu woro fukata bla santanka nilumne. Dr. Aristote Dabre ale yi dermatologi ye.
abi barake bobo yula so dotoroso bara miye suro sanui. Akafotara, bana miyete na abi mogomine sanjituma nani. Flatara, obitoka atamashen ulu flake, wasaka mogo deme mimbi nini mbana niye, obitoka atamashen ulu flake.
Allô, docteur.
Alibele amnato bubojulaso ambarake nyoron mamu wedrago alegrela docteur Aristote Dabrela ale gulo docteur ye abe docteur sombe weliko suru sanu mumbe bubojulaso abika nyefo anyena jolimise mumbe demson mine nalibe weliko ple saisonnier alebe soro chugasi jumena akanga seka munde ke okola anga jekata Olivia Yen ani kasile travre ku makame okola
Aunia, joli mi umbete kabwa mwogo farila sanji tuma unani. Abise kafwanyi ubu wili choko minawa.
Se ple ki aparesa sura.
O joli ni wakati chamana abubo farugolo kan samyana li. Wakati joli lo warma samya joli. Alene fana anga dotro kana amukuma kata prerigo strofili sura. Warma prerigo sezoni.
Wankora prerigo sezoni.
Ni mba nani ere tamashen uye jumeleye.
Alors cette maladie là c'est une
O banani meme na kabo golo fan fero daye kuru kuru lo bobo aleni abobo ina fo 3 semaines ni abi worashi aleni kuma chama na abachaya amsa ka foko kuru kuru nya chine be farogolo yoro de ma yoro mi datu konte o yoro mi daye ran be ka tweni wati chama na ni faniti se o yoro lai o yoro be ka foko kuma chama se bolo ane anyonao absa ka nya daye ko aleni kuma ndoro ale manchate abisa ka kono ane bobarai
c'est au niveau du ventre et au niveau des fesses
nan kamina fle sanjume ura lo ni mbana ni be mogomne
alors
anya chenbe sanda mema o ikalo woro e kata santana
yela ni mbana ni e bana juye ani mogo erebise ka fatuara na maflake kanyewa
le prurigo strophilus c'est une maladie bénigne
prurigo strophilus amba foko bana mi doati mogo faka o bana ne fana monjuku alene ajuguyani ni abna ka bomina ni ole ka fo fere balia de badi ni juli bi farukuruka ibire wakati wakati bera amaka alene fana namu kuma kata juli kura juli juli na maflake kanye tumu busaka do ara alene juli fana don dalo mikrobe ni anyono
beaucoup plus lié à ces infections qui peuvent survenir plus tard.
Ankanga ka fere jume uluta wasaka anyere tangani bananima.
C'est surtout une maladie liée au piqûre d'insectes.
Banami doni ananebe ka bo femission ka chini de ma alene farugulo faka ya kura. Okoro le kafo ma kanga ayere tanga femission ka chini kura. Okoro le kafo femission ka fambu yoro yoro abebe kanga chikabo ina fo sosoni anyonao. Aka oko abeka nga bama ka ayere tanga kilin kilin yara. Ka bama ka seka tulumo mebu soso tanga badi soso flobe yoro bera. Abeka nga bama ka ayere tanga fana ka seka fanudu. Moba farugulo datuko fukanye
pour couvrir les membres
auniche dogotoro
aniche
septembre kalo kile flatemene dulantan badok mbe Burkina Faso stade du 4 août la aya donc a foko Burkina Faso oluni Egypte ka dulantan olukun kenno ku koko da nyona o belajilin soro la coupe du monde sans bafla ani mugano woro o eliminatoire bara oluka nga seka sigisinga chukamna Bukari Wedrago ale nanani ni kibare awiye anga je kata la me Cécile Traoré mina sigoka anyi julakana
Odonina gungan chindala wakatugu maradala mankantu be fambela sifle fieka kafara vuvuzela oka kamasoro o wakati kelenina sanji ere tube funfuna stade du 4 août la wakatugu maradala munu ye supporter uye o chaman batuye fane don mintube anga jamana kulela anga jamana drapo tube do bolo wa echarpe ere tube do fana kana ina fo Ibrahim Tarnagda ale mintube ni kenenika wa a akli be tube mina oye kwa anga jamana tolontan la munu tube ni kenenika obina kuna wolo soro odon tolontanina
voilà qui fasse l'effort de nous
o kabamba kaseka kunkorota di oma lontan folo lote sanani tameniko stade du 4 août anega kumba ana fukateme
je pense que c'est ce qu'il fallait
dɔw yɛrɛ fana tun nana n'o ka denbaya ye nin kɛnɛ nin kan o ye waliya bɛɛ sigi sen kan wasa ka se ka donyɔrɔ sɔrɔ nin stade nin kɔnɔ Donald Yonaba ale nana n'a ka denmisɛn fila de ye o bɛɛ ka fani donta o kan na taara bɛn etalɔnw ka kulɛriw de ma
Mungu mba fe fana, demse nou ka anuson janiye. Oka yera ka foko, oka jamana ka di oye. Aleni, oka Burkina Faso ka dlontan, poko yo dlontana, ka nyashin stadu kat otu da yere kouma.
A l'occasion de la réouverture du stade.
Jamakulu chema, betu beka oka aklinata fo, ka nyashin etalon tubuna seka bimunu don, nintulontan wakatila.
Amana Egypte gauche fla ani fou fla ani fou andani be etalona kun korota warma foy
si le certain
frelikelao olufuna bambane do ni wakati nina wasaka sika dondo ni soro odela o chama batu be mayo de frelila kafra echarpe ou kan ani otokolao ni keneni kan inafo alidou dira aletube mao welela o kasika na nyanden lorojo aka frelike mana o kan
Nebo derela o ka fendo san ka dona istat kononate mama na mana wururu ko blasenka ano sigini be atitanye obuka ngabama ka kene fendo bo mi fie lonta fani warma ajuru supporter yere rebteni
ya wotu le supporter yere so mantume
nga kasika doni stad nkono odonina akotuka gele ko sebe ma chama de yeta ma janke o de koson do yere tu damne na kasiga
o ko ma banana ko
Kaseka do akagele ama tamana kabini porte mebi école nationale de la police fanfe nama bamba antna saka do stade kono ale nakera ni chukase nakata stade na lorot nakka onna
nige kayata ani woro o wakati ni na stade ton fara ten minute bi kono ton temeni ko tolontan la anga etalon ni farao che o farana nyogona fu ani fu o shima seka jodo nyogona tolontan ba ni ko kaba beba ka aklinata nyafolanye
et là ce soir
o tukasera ni wulane na etalon yi anuson ja yere yere la andan baraka foko am saka teme namka nga mugo njaga me muyi wakelen sara ni muyi kemenan sara abananya
Franchement, je suis pas
Yere yere la, ne manu sonjate. Ne tamere la ka foko etalon o kum saka ke katamenika. Namad lonta baga baba ogushi, amana tamuke ku jumonna.
Tolontan kanubaga o bebe ka octobre nata de makono ka keko anga jamana tolontan lao ani etiopita o kakanga nyongon kumbe wa okala nyini emiye o ye kwanga sika kungorota soro ani ka jodon o tolontan na memuna ke stade du 4 août la
Kasamba Sulu production
LG ka ijo angato lame alaka dugunyu manje ambeye akambe sini
C'est Cisco qui a fait le son
Kakote ni tuele kabako ilana tunai borola ijo